Както знаете, ние продължаваме една поредица, която беше обявена преди няколко месеца и която започнахме. Поредицата върху проповедта на Христос от хълма. От хълма на блаженствата или от щастливия хълм, или както искате го наричайте. Може би някой му казва, свикнали сме да му казваме планината. Определено това е един хълм или планинската проповед, както я наричаме. И днес пред нас стои едно сериозно предизвикателство. Именно един текст, който често пъти е разбиран много повратно. Този текст е записан в Евангелието от Матей, глава 7, стих 6. Евангелие от Матей, глава 7, стих 6. Не давайте свето нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свинете, да не би да ги стъпчат с краката си и да се обърнат и да ви разкъсат. Харесва ми този текст, но той е труден, сложен текст. Това е мисленето на хората по това време. Божия народ притежава истината. Той притежава свещените писания, има светинята, има чудесните бисери и тези неща съответно трябва да бъдат използвани за неговото благополучие, развитие, благословение. Тези, които не приемат скъпоценните истини, тези, които отхвърлят, тези, които се отказват, са сравнени с гнусните за евреите животни, кучета, даже по-правилният израз е псета. Ние на български казваме кучета, но техният израз е точно така. Презрителният израз псета и свине. Отвратителни животни. За евреите. Гнусни животни. И това приложение се прехвърля върху хората, които не приемат светите неща и бисерите на истината. Исус познава действителността и като че ли ни казва и на хората в онова време, а и това е записано за нас, оставете ги. Безсмислено е да давате на хора, които не искат да приемат тези неща, безсмислено е да хвърляте скъпоценности и бисери на тези гнусни животни. Харесва ми подхода на Христос. Той се съобразява с времето, с разбирането на хората, нали? С начинът по който те мислят и съответно като че ли потвърждава тяхната правота. Или може би има нещо друго. Доколко това е приложимо днес, скъпи вярващи? Доколко аз го прилагам? Ще ви разкажа една история, на която съм свидетел, защото стана преди повече от 20 години с мои близки хора. Една християнка говори на друга християнка за вярата. И отсреща получава неразбиране. Християнката продължава да говори и освен неразбиране започва да получава проклетии, несъгласие, отхвърляне и изгонване. И християнката казва, аз си свърших работата. Не давай свети неща и бисери на кучетата. За мен тази жена е затворена страница. След време, друга християнка започва да работи с тази жена и среща същия отпор или същото противничество. Първата християнка и казва, виж, не се занимавай с тази жена. Аз съм я отписала. Няма смисъл. Няма смисъл да противоречиш на думите на Христос. Не давай свети неща. И аз чувах израза на това куче. И се питах, защо, как, възможно ли е? Но знаете ли, минава време и тази жена, която е безнадежна, един ден проявява интерес към истината. Може би след около година време отношенията се затоплят, поражда се този интерес и жената започва, се запознава с библейската истина, става добър църковен член, добър служител, почтенна християнка. Как се случва това? Нали, Исус ясно казва, че не бива да хвърляме и да даваме свети неща и бисери на хора, които отхвърлят тотално, хора, които се държат грубо, хора, които сме отписали. Как се случва това? Свети неща и бисери. Това е заглавието на моята проповед. Когато се хвърлят, когато се дават на свине, или може би има друг подход. Може би Исус иска да каже нещо по-различно. Скъпи брати и сестри, не давайте свети неща, нито ги хвърляйте. Аз смятам, че ако днес ви дам, не че ги имам, но една пачка с пари или нещо скъпоценно, предполагам, че няма да отидете в контейнера и да го хвърлите, нали? Всички скъпоценни неща, които притежавате, предполагам, ги стопанисвате качествено, съхранявате ги, може би ги застраховате, и това се нарича отговорност, нормална отговорност. Но когато не се оценява нещо, когато се омаловажава, да спрем ли да го даваме и да го хвърляме? Да, точно това иска да каже Христос. Не го хвърляйте. Спрете да го давате. Защото то е натрапчивост. Когато някой не оценява и не вижда смисъл в това, спрете да го давате по този начин, като го хвърляте или като се опитвате да затрупате човека с него. Ако вземете едно куче и го затрупате с една купчина бисери, ами то ще се разрови, ще се отърси и ще избяга. Няма да ще ги стъпче. Същото нещо и с другото нечисто животно. Тогава, какъв е правилният подход? И много хора отваряме Библията и си казваме, Христос е много прав и ние изпълняваме Неговите препоръки. Пример 1. Деяния на апостолите, 13 глава, стих 44 надолу, ще прескачам като чета до 51-ят. Апостол Павел и Варнава са в Антиохия Писидийска и чуйте какво се случва. На следващата събота се събра почти целият град да чуе Божието Слово. А юдеите, като видяха множествата, се изпълниха с завист, опровергаваха това, което говореше Павел и хулеха. Но Павел и Варнава говориха дразновенно и казваха, нужно беше да се проповядва първо на вас Божието Слово. Прескачам надолу. И Господното учение, 49 стих, се разпространяваше по цялата тази страна. Има успех. А юдеите подбудиха на божните и високопоставени жени и градските първенци и като повдигнаха гонение против Павел и Варнава, ги изгониха от пределите си. И те отърсиха против тях праха от краката си и дойдоха в Икония. Еми, като не искате да слушате Божието Слово, имало обичай да си отърсиш краката и както се отърсва прахта, да кажеш, вече мен не ме интересувате вие. Носете си последствията от вашия избор. Нещо повече, апостолите се основават на думите на самия Христос. В Евангелието от Матей 10 глава, стих 14, това, което Христос дава като поръчение на учениците си, Матей 10:14. И ако някой не ви приеме, нито послуша думите ви, когато излезете от дома му или от този град, отърсете праха от краката си. Отърсваме се и повече не ни интересува този, който не ни приема. Съгласни ли сте? Може би същността на християнството е нещо по-различно. Добре, как да разбираме тогава отърсването? За мен отърсването е едно етично оттегляне, но не отказване от отговорност. Защото в книгата Мисли от хълма на блаженствата четем следното. Под външния вид на омразата и презрението, дори под престъпничеството и провала, може да се таи душа, която Христовата благодат иска да спаси, за да блести като скъпоценен камък в короната на Изкупителя. Светите неща и бисерите на истината, чрез благодата на Божия Дух, могат да направят и най-безнадежният човек, и най-падналият човек скъпоценност в Божиите очи. Да не хвърляме, да не затрупваме хората с свети неща и бисери, когато те не осъзнават и не разбират, когато са в това състояние. Тогава какво да правим за хората, които са най-безнадежни, най-гнусни или най-непоносими, какво да правим? Има едно изкуство. Изкуството за скъпоценностите. Спомняте ли се как се казва това изкуство? Богодъхновението казва, за да блестят като скъпоценен камък в короната на Изкупителя. Кога един камък става скъпоценен? Когато се обработи. Когато се инкрустира. Изкуството за обработка на скъпоценности се нарича инкрустация. Не хвърляйте, не давайте свети неща и бисери, а напротив, инкрустирайте ги. Възможно ли? Допустимо ли? Реално ли? Да, Христос ни съветва да правим точно това. Христос иска да види в сърцата на хората качествения резултат от нашето съдействие и от действието на Божия Дух. Как се случва това? В самата проповед на хълма Исус се опитва да ми обясни на мен, на теб и на нас и на своите ученици тогава този процес, тези съдействащи стъпки за инкрустацията. Всички сме чели тези текстове, но нека да ги прочетем по един малко по-различен начин този път. След този шестия стих, не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите, Исус казва, стих 7 и 8, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава, който търси, намира и на този, който хлопа, ще се отвори. Христос ни уверява, че това е възможно. Да искаме, да търсим, да хлопаме и да получим отговор. Нещо повече. Вижте, когато Исус иска да подчертае нещо, че е реалистично, че е работещо, че е възможно, той го казва веднъж, че и втори път, понякога и трети път. И продължава в 9 до 11 стих отново. Обяснението. Има ли между вас човек, който ако му поиска синът му хляб, ще му даде камък? Няма такъв. Или ако поиска риба, ще му даде змия? Сигурен съм, че няма такъв. И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече вашият отец, който е на небесата, ще даде добри неща на тези, които искат от него. Много често обаче тези текстове, брати и сестри, ние ги тълкуваме или ги прилагаме в егоистичен аспект, в личен аспект. Всичко, което искаме е за нас. Хайде да кажа за мен. Всичко, което търся, пак е за мен. Всичко, за което настоявам пред Бога, пак е за мен. Добре, за кого да бъде? Ако се опитаме да го свържим с предния шестия стих, задавам си въпроса и за мен е предизвикателство. Мога ли да искам? Мога ли да търся? Мога ли да хлопам, да настоявам за кучета и за свине? За тях мога ли? За мен е предизвикателство. За човека, когато не харесвам. За човека, когато съм отписал. За човека, когато... за децата си, за близките, за симпатичните ми, за приятните, искам, търся, моля се. Но за човека, когато не познавам, или човека, когато не харесвам, или човека, който не ми допада, този, когато определен в категорията за неприятен, недостоен, неприемлив, също както евреите по това време. И Христос се опитва да отправи едно предизвикателство към своите слушатели. Ако търсим, ако искаме, ако хлопаме, това не е ли отговорност? За да получим добри неща. Готови ли сме да приемем това предизвикателство? Господ ни казва, че бисерите и стойността на бисерите и стойността на скъпоценните неща не е за лична употреба. И вярвам, че като християни сме убедени в това. Защото той казва, че той иска тези скъпоценни неща да ги инкрустира, да ги обработи в съзнанието, в мисленето, в реалността и на най-безнадежния, на човека под омраза, презрение и престъпничество дори, и да създаде един красив, спасен и благословен човек за своето царство. Готов ли съм да съдействам? Поне за едно псе. Поне за едно отвратително, извинявайте, не животно, човек. Готов ли съм? Исус отправя това предизвикателство към своите съвременици и към мен. как? Какво значи искайте? Искайте Божията благодат и за другите. Правим ли го? Колко често? Искайте Божията благодат и за другите, които не са много приемливи. Първото послание на Йоан, 5 глава, стих 14 до 16, апостол Йоан апелира към своите съвременици и към нас. Първо послание на Йоан, глава 5, стих 14 до 16. И ако знаем, че Бог ни слуша, за каквото и да поискаме, знаем, че получаваме това, което сме поискали от Него. Извинявайте, стих 14. И увереността, която имаме пред Него е това, че ако поискаме нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да поискаме, знаем, че получаваме това, което сме поискали от Него. И ако някой види брата си, че извършва несмъртен грях, нека се моли и Бог ще му даде живот. Ако виждам, че брат ми се рови там, в своя грях и се заровил много, какво да правя за него? Ми да го оставя да се заравя. Да не му хвърлям бисерите отгоре и да го затрупвам още, а да започна да искам за него. Да се моля за него. И то доста, повече, още. Чуйте какъв е съвета на Боговдъхновението. Книгата Постъпките на Великия лекар. Молитвата и вярата ще направят онова, което никоя сила на земята не може да извърши за този човек. И Великата борба казва, част от Божия план е да гарантира, че в отговор на молитва с вяра, онова, което той не би направил за някого, ако ние не го помолим, ако ние не искаме за този, който се е заровил в своя грях или в своите грехове. Готов ли съм да искам Божията благодат и за най-безнадежния случай? Христос отправя предизвикателство към мен и ми казва, не само искай, търси Божието действие за него. Е как? В 105-я псалом, 4-я стих, 105-ти псалом, стих 4, псалмиста казва, търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето му винаги. Един апел за търсене на Бог и Неговата сила, която е не само за мен и за моята промяна, но която действа и за Него. Търсете лицето му. Неговото лице е всъщност Неговата присъствена изява. Когато искаме да получим от някого нещо, ние отиваме лично при Него. И когато искам да търся нещо за моя брат, за човека, който е в грехът, какво да направя? Да търся Бог. Да търся Неговото лице, да отида лично и да кажа, Господи, искам, търся те, с Твоята сила можеш да съдействаш за този безнадежден случай. Една мисъл казва следното, когато я прочетох преди години, наистина ме вдъхнови. Бог не прави ли всичко, за да спаси човека, преди да се молим за него? Да, но когато се молим, това дава възможност на Бог да направи повече, отколкото би направил преди това. Той доброволно е избрал да се ограничи във великата борба между доброто и злото. Господ е избрал да не насилва човешката воля. Когато един човешки ум в молитва се застъпва за друг ум, това дава възможност на Бог да работи в умовете по-драматично, отколкото би направил това в противен случай. За мен е много силно това. Защото Бог доброволно се ограничил и ми казва, ако ти съдействаш, ако ти искаш, ако ти търсиш моето съдействие за Него, аз съм готов. Аз ще съдействам. Искайте Божията благодат за другите. Търсете Божието съдействие за другите. Бог апелира към нас да го правим, дори за този затънал в грях. И накрая казва, хлопайте. Какво значи да хлопаш? Определено, да не кажа агресивно, но настоятелно. Настоятелно се застъпвайте за Божието проявление в живота на другите. Исус проповядва на своите ученици. Исус ги затрупва или им дава истините, скъпоценностите и учениците започват да ги хвърлят напред, назад, нагоре, надолу. Започват да ги роват в земята и казват, абе, това няма да стане, това не е важно за мен. Исус продължава да ги обучава и им казва, вижте, тези скъпоценности трябва да се инкрустират във вас. Позволете ми да го направя това нещо. Те казват, да, знаем, но сега не е време. Прибират ги там някъде и пак си знаят тяхната песен. Да се откаже ли Христос от тях? Да си каже ли, абе, тези ученици и теорията, и практиката им показах, отказват това да се случи. Да се откаже ли Христос? И когато Христос е разпънат, всеки си взема чантичката и си отива на адреса, от който е дошъл. Ние мислехме, ние смятахме, ние разбирахме нещата по правилния начин, но се оказа, че нищо не става от думите на нашия учител. Какво прави Христос? Обикновено ние се отказваме и казваме, сега ще отидем да намерим други ученици. Сега ще отидем да намерим друга ситуация, друг материал. Исус продължава да се моли за тези затрупани и затънали в своите грехове. Ученици. Спомнете си Евангелието от Йоан 17 глава. Преди да се случи това, цялата глава е така наречената застъпническа глава. Аз за тях се моля. Той се моли, те спят. Той се моли, те си мислят друго. Освети ги чрез истината. Той иска да бъдат разбиращи, осветени. Те обаче не хаят. И 17 глава на Йоан, 25 и 26 стих, така завършва главата, Исус казва, Отче праведни, светът не те е познал, но аз те познах. И тези познаха, че ти си ме пратил. Има напредък. И им изявих твоето име. И ще им го изявя. Не се отказва. Ще продължа да го правя. Та любовта, с която си ме възлюбил, да бъде в тях и аз в тях. Въпреки, че Христос знае какво ще се случи малко след това, Той казва, не се отказвам, ще продължа, искам да бъда в тях, искам това да се случи, искам светите неща и бисерите да се инкрустират в тях. Честно да ви кажа, понякога лесно се отказвам. Не знам как сте вие. Но не трябва да се отказваме от молитва, застъпничество и търсене на Божията благодат за другите. Христос ясно заявява, вашият баща, да, моят баща, който ме обича и който не се е отказал от мен още, и няма да се откаже до край, докато аз не се откажа, или докато аз не остана при него, ще даде добри неща за тези, за които искате. Уверен съм в това, убеден съм, въпросът е дали го правя. Дали позволявам, дали мотивирам, дали показвам на Бог, че аз съм отговорен за тези скъпоценности, които Той ми дава. Само когато приложим тази хуманна практика, брати и сестри, ние можем да очакваме бисерите на истината. Чрез Христовата благодат, чрез нашето съдействие и чрез действието на Светия Дух да бъдат инкрустирани в същността и на най-безнадежния човек. Виждал съм го десетки пъти. И не знам защо понякога спирам. А Бог ми казва, бъди застъпник. Бъди активен застъпник. Не, бъди настойчиво активен застъпник. Едно предизвикателство в проповедта от хълма за мен. Да продължавам да се застъпвам, дори и тогава, когато не виждам смисъл. Имах един приятел от един град. Неговата майка се застъпваше за всичките деца. Тя е вече покойник, но резултата от нейното застъпничество го виждам чак сега днес, в тази реалност. Всичките деца станаха истински християни. Резултата от едно застъпничество преди 50 години, примерно. Той беше първият, после неговата сестра, неговият брат, другият му брат. Чувам все още молитвите на тази жена. Не застъпническата молитва. Не обикновенната молитва, Господи, благослови децата ми, но активната, настойчивата застъпническа молитва. Тя искаше Светия Дух да промени сърцата на децата й, които бяха много, много далеч. И днес това е факт. Възможно е. Искам ли го за моите родители, близки, приятели, познати, съпруг, съпруга, деца? Ама не просто да го искам. Да го търся. Да хлопам. Да бъда настойчив. Бог ме кани днес. Ако съм позабравил, ако съм позанемарил, да го подновя. Да го актуализирам. Да стане отново и отново практика в моя живот. Между другото, Христос, след като завършва тази идея за неегоистичното търсене, искане и хлопане в 7 глава на Евангелието от Матей, в стих 12 произнася един текст, който е много познат, много експлоатиран и употребяван от нас и познат като златното правило. Но то е обобщение на предните текстове, защото там, където има израза и така, Христос прави извод, прави заключение. Стих 12 от Евангелието на Матей, 7 глава звучи така. И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях, защото това е същината на закона и пророците. Всяко нещо, което желая да правя, да се прави на мен. Какво желая аз? Обичам и харесвам идеята някой да се моли за мен. Приемам идеята някой да се моли застъпнически за мен. Настойчиво застъпнически за мен. Би трябвало. Това е естественият християнски. Това е естествената християнска грижа един за друг. Би трябвало да го правя и аз. И така, ако желая това да се случва за мен, то трябва да го правя. Ако желая Бог да ми дава благословения, добри неща, трябва да го правя и за него, за другия, да съдействам това да се случва и за другия. Защото това е естественото желание, брати и сестри, да живеем в общност. Ние сме създадени не да живеем като индивиди, които само консумират, а да живеем като индивиди, които създават, творят, като нашия Творец Бог, по Негов образ, и сме полезни за останалата част, за другите. Това е закона на всемира. Да бъдеш полезен за някого, да служиш, да се отдаваш. Бог ни създава с тази привилегия да се грижим един за друг. И тук много ми харесват думите на Христос. Това е същината. Същината и на пророците, и на закона. Това е същината на свещеното писание на Стария Завет, но и на Новия Завет. И апостол Яков може би да засили или да актуализира думите на Христос в посланието, съборното послание на Яков. 5 глава, 16 стих казва. Послание на Яков, 5 глава, 16 стих. И така, и той прави заключение. Изповядвайте един на друг греховете си. Колко трудно нещо, нали? Или е лесно? Да споделяме, да изповядваме на другият. Аз на него и той на мен. И се молете един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърната молитва на праведния човек. Голяма сила има усърната молитва на застъпник, на активния застъпник, на този, който има доверие на другия и другия на него. Господ ни кани да растем в тази негова благодат. Книгата Мисли от хълма на блаженствата казва, това е истинското правило на справедливостта, и то е равнозначно на думите на закона, да обичаш ближния като себе си. Това е главната тема в учението на пророците. То е основният закон в небето и ще се прояви във всички, които станат способни да живеят светото Божие общество. И ще се прояви във всички. А в мен? Възможно ли? Само ако искам. Само ако позволявам на Светия Дух да инкрустира тези свети и скъпи неща и след това аз да го споделям и да съдействам за тази инкрустация и в другите. Така нареченото златно правило потвърждава нашата отговорност. Поемането на тази отговорност за светите неща и бисерите не само за нас, но и за хората, с които общуваме. Един с друг. Един към друг. Един до друг. Свети неща и бисери. Не давайте, не хвърляйте. Това е безотговорност, когато правиш такова нещо. Тогава отговорно стилно и качествено. Съдействайте. Като искате, търсите и хлопате. Не егоцентрично, а хуманно. Като се застъпваме, като активно се застъпваме, като настойчиво и активно го правим в полза и на най-безнадежния. Започнах с една история. За двете християнки, първата работи в едната посока и казва, че до тук е затворената страница. Втората работи и има успех. Коя е причината на успеха? В какво се изразява успеха? Когато говорих, казах, че тя е покойничка, но когато говорих с нея преди много години, един ден тя ми каза, знаеш ли, братко, всеки ден отивах при тази жена и тя ме кълнеше, обиждаше, отхвърляше, но аз, докато тя прави, си казва, Господи, моля ти се да я благословиш, моля ти се да я запазиш, моля ти се да се грижиш за нея, моля ти се да работиш нейното сърце. Ден, два, три, месец, година. И един ден тя ми казва, всъщност те бяха роднини, тя и казва, не мога да разбера, след като толкова лошо се държа с теб, защо продължаваш да си толкова мила и всеки път да ме уважаваш, да ме обичаш и да се отнасяш така добре с мен. Нещо има, нещо те кара да правиш това. Отговорът ти бил, аз съм християнка. Това е същността на моята религия. Това нещо отваря сърцето й. Нима християнството прави хората такива благородни? Нима християнството прави такива скъпоценни, казва тази жена. Искам да разбера за тази скъпоценност, за този начин. Ето така започва историята и тя завършва, вярвам, благополучно, защото двете жени вече са покойнички, но знам, че те умряха в Христос с вяра. С тази вяра, че един ден ще бъдат скъпоценности в короната на Спасителя. Брати и сестри, апостол Павел отърсва краката си в Антиохия Писидийска. Но когато отворим и четем по-нататък второто и третото мисионерско пътуване на Павел, той отново е там. И този път хората го приемат. Защо ли? Определено Павел се моли за тези хора. Христос учи учениците си да бъдат етични и да не настояват, да не бъдат нахални и натрапчиви, но ги праща втори път, трети път. Спомнете си онази опитност в Декапол с двамата беснуеми. Казват му, абе, големи загуби претърпяхме, ако обичаш, отивай си, не ни трябваш. Малко по-късно, когато Исус отива и е оставил двама свидетели, специалисти да обяснят на хората, кое е скъпоценното, всички, казва, го чакаха да дойде и го търсиха и го посрещат в Декапол. Това означава, че Христос не се отказва лесно. Христос се опитва да събуди закоравелия консерватизъм в мисленето на своите съвременици, да го трансформира и да ги накара да бъдат отворени, открити, интелигентни и изпълняващи същността на закона и пророците. Коя е същността на закона и пророците? Книгата Мисли от хълма на блаженствата. Една религия, която ни заблуждава да отдаваме малка стойност на хората, които Христос ценеше и за които отдаде живота си. Една религия, която би ни направила нехайни за човешките нужди, страдания или права, е фалшива религия. Ако моята религия ме кара да не се интересувам от теб, да те отписвам, да те отхвърлям, да не те приемам, да си куче или псе, или не знам си какво, моята религия е фалшива. Изпълнението на същността на закона и пророците е онова, което Христос апелира, което и апостол Павел апелира към Тимотей в личен план, апел и към мен, с който искам този предиобед да завърша. Първото послание на апостол Павел към Тимотей, глава 1, стих 5 и 6. Първо послание на Тимотей, на Павел към Тимотей, глава 1, стих 5 и 6. И цялото това поръчение, бих казал цялата моя проповед или цялата истина, която Христос се опитва да ни обясни, е чистосърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра. От които неща някои, като не улучиха целта, отклониха се в празнословие. Често пъти се отклоняваме, брати и сестри, в празнословие да обясняваме какви трябва да бъдат християните, защо било така или защо не приемам този или защо отхвърлям този. Това е празнословие. Но чистата любов, с чиста съвест и чиста вяра е нещо, което Господ ни кара или ни предлага нещо повече от чиста, скъпоценна. Ни предлага да изработва в нас, в мен и помежду нас, в нашите отношения. Господ иска в нас да има свети неща и бисери, които ни правят стойностни в Неговите очи. Господ иска да бъдем преносители, съдействащи за инкрустацията на тези неща, не само в нас, но и в другите, дори най-безнадежните. Иска ми се да го правим чрез нашето застъпничество, чрез нашето активно застъпничество, чрез нашето настойчиво активно застъпничество за всеки. Господ да ни благослови в тази опитност. Амин.